Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман. 8-июль жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Кыргыз өкмөтү Манас жана анын курамына кирген Ош аэропортун сырттан башкарууга берүүгө байланыштуу түркиялык ИДА иншаат компаниясы менен келишим түзүүдөн баш тартты.
Манас аэропортун жана Ош аэропортун сырткы башкарууга берүү маселесинде министрлер кабинетинин мүчөлөрүндө дагы мындай бир кылыкка пикир жок, анткени улуттук кызыкчылыкка каршы келет.
Бул теманы маек менен улантабыз. Нарында жер талаштан чыккан жаңжалдан улам ок атылып 6 киши жараталды. Алардын экөө оор абалда жатат.
Кубалап жүрүп атышыптыр балдар. Биз келсек уже атыш токтоп калыптыр. Балдар кулуп мына 34 метр экспертиза келип текшерип кетишти. Бул жерден 12-нчи калибрный заводской октун гильзасы табылды бул жерден.
Жапониянын мурдагы премьер-министри Синдзо Абе жума күнкү кол салуудан кийин өзүнө келе албай каза болду.
Биздин оорукана аны аман сактап калууга аракет кылды. Бирок тилекке каршы ал саат 17:03 көз жумду. Ал бизге моюн тушуна эки ок тийген абалда жеткирилди.
Алдыда ушул темадагы баяндар сизди күтөт, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды токтосун Шамбетов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык кабарлардан Жапонияда мурдагы премьер-министр Синдзо Абе кол салуудан каза тапты. Абе жума күнү Нара шаарындагы парламенттин жогорку палатасына шайлоо өнөктүгүн алкагында эл алдында сүйлөп жаткан учурда анын дал тушуна белгисиз адам эки жолу ок аткан. Мурдагы өкмөт башчы ооруканага жеткирилген, бирок өзүнө келе алган эмес. Кол салууга шектелген 41 жаштагы Ямагами Тетсуа окуя болгон жерде кармалды, ал полицияга каршылык көрсөткөн эмес. Премьер-министр Фумио Кисида үгүт ишин токтотуп, кабинет мүчөлөрүн Токиого чогултту. Биз демократиябыздын негизги түзгөн шайлоо маалында бул зомбулуктун орун алганын кабыл албайбыз. Мен бул окуяны катуу айыптайм, деди Кисида. 65 жаштагы Абе 2020 жылы ден соолугуна байланыштуу премьер министрликтен кеткен. Ал Жапон өкмөтүн 2006-2007 жылдарына 2012-2020 жылдары башкарып, бул кызматта эң узак турган саясатчы катары белгилүү. Орус президенти Владимир Путин Москва Украинада али олуттуу аскердик аракеттерди баштай электигин айтып, батыш мамлекеттерин Орусия менен согуш талаасында салгылашууга чакырды. Ал мындай кескин өз сөздөрүн 7 июлда парламенттеги фракциянын жетекчилери менен жолугушуусунда айтты.
Сегодня мы слышим.
Алар бизди согуш талаасында жеңүүнү каалап турушканын угуп жатабыз. Эмне дейли, аракет кылып көрүшсүн, деди Путин. Украина буга дароо жооп кайтарып, бирдиктүү батыштын андай планы жок экенин билдирди. Батыш мамлекеттери Москванын Украинага эч себепсиз кол салышын айыптап, бул буга чейин болуп көрбөгөндөй санкцияларын киргизген. Путин өз сөзүндө санкциялар өз максатына жетпей калганын белгиледи. Орусия Украинанын чыгышында аткылоону улантып жатат. Жергиликтүү кабарлардан бүгүн 8-июлда Бишкектин Свердлов райондук сотунда 13 жаштагы кыздын зордуктоого айыпталган эки милиция кызматкерлерин жана мурда соттолгон бир киши боюнча соттук отурум жабык өтүп, жабырлануучу тараптын жактоочуларынын өтүнчү менен 12-июлга белгиленди. Жабырлануучулардын жактоочулары алмашкандыктан иш менен таанышып чыгууга убакыт сураган. Соттун алдында балдарга жана аялдарга карата зомбулукту токтотууну талап кылгандардын акциясы өттү. Ага укук коргоочулар жана активисттер катышып, колуна балдарыбыз үчүн коркуп жатабыз, зомбулукту токтоткула, педофилияны токтоткула деген жазуусу бар плакаттарды кармап жүрүштү.
Жүрөктүн үчүн алып бүттү да. Күнөө эле кирсең, кичинекей балдарды, аялдарды зомбулук өсүп жатат. Ошондуктан биз бүгүнкү митинг менен адилеттүү чечим болсун, кылмышкерлер отурсун,
деди акцияга катышкандардын бири. Акцияга катышып жаткан укук коргоочулар Кыргызстанда балдардын коргоон системасы жакшы иштебей жатканын айтууда. Ушундай эле акция Ош шаарында дагы өттү. 2-июлда азаттык милиция кызматкерлери Секелекти зордуктоого шексаналып жатканы жөнүндө кызымды колдон колго өткөрүшкөн деген макала жарыялаган. Иш боюнча алгачкы сот отуруму Свердлов райондук сотунда 14-июнда болуп, жабыркаган тараптын өкүлдөрүнөн суралгандан бери отурум 3 жолу башка күнгө жылдырылып келет. Кыздын ата энеси айыптуулар жоопкерчиликтен кутулуп кетпейби деп кооптонууда. Коомчулукта бул окуя кызуу талкууланып жаткан учур. Зомбулук темасын улай Бишкектин Свердлов райондук сотунун 16 жаштагы кызды зордуктоого шектелгендерди бошоткон судья Жаналы Батырбеков өз каалоосу менен кызматын тапшырды. Жогору соттун баспасөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, судья сот бийлигинин кадыр баркына көлөкө түшүргөнү үчүн жумуштан кетүүнү чечкен. Маалыматта өспүрүм зорлукка шектелгендердин бошотулганы жөнүндө кабар маалымат каражаттарына чыгаруу менен жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков иштин чоо жайы менен таанышып, судьянын аракеттеринен өспүрүмдүн укугу тебеленген деп тааныганы айтылат. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков буга чейин өспүрүмдөргө жасалган кылмыштар боюнча туура эмес чечимдер көп болуп жатканын бир нече жолу айткан болчу. Акылбек Жапаров ККМ баардык ишкерге милдеттүү ойдон калганын билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров көзөмөлү кассалык машинелерди киргизүү шарттарын талкуулоо боюнча жумушчу топтун акыркы чогулушун өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн баспасөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, жумушчу топтун ишин жыйынтыгында баардык ишкерлерге контролдук кассалык машинелер жана эсеп фактураларды колдонуу милдеттүү ойдон калды. Жапаров жумушчу топ менен бирге ККМ аппараттарын ишке киргизүүнүн ыңгайлуу ыкмаларын иштеп чыкканын маалымдады. Ошондой эле ишкерликтин жылдык жүгүртүүсү 8 миллион сомго жетпесе салыктан бошотуу 8 миллион сомдон ашкандар үчүн салык 0.5 же 1% болот. ККМ аппараты боюнча өлкөдө нааразычылык акциялары буга чейин өткөн, андан улам өкмөт жумушчу топ түзүүнү чечкен болчу. Ирандын президенти Ибрагим Раиси хижаб тууралуу мыйзамды күчүнө киргизүүнү тапшырды. Ага ылайык, аялдардын кийинүү эрежелери дагы чектелет. Мындан улам Меллат банкы аял кызматкерлерине бийик такалуу бут кийимдерди кийүүгө тыйып салды. Ошондой эле жоолукту бир гана чачын эмес, мойнун жана ийиндерин жаап жүргүдөй кылып салынышы керек. Ал эми Мешхед шаарынын прокуратурасы мэрия кайрылып, хиджабты туура эмес салгандарга метрого түшүүгө тыюу салууну өтүндү. Мэр бул боюнча соттун чечими керек экенин билдирген. Бийликтин басымынын каршылыгын билдирип, социалдык тармактарда активисттер аялдарды 12-июлда көчөлөргө жолго чыгууга чакырып жатышат.
Рахмат, жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орку дарегинде. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алыңыз. Эртең 9-июлда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын тоолорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Күндүз Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун кээ бир райондорунда, Чүй, Талас, Ош, Баткен областарынын тоо этектеринде жана тоолуу аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Жалал Абад облусунда жаан чачын жаабайт деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 17-22, күндүз 28-33, Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 22-27, Тоолуу Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 17-19, күндүз 28-30 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү Манас жана анын курамына кирген Ош аэропортун сырттан башкарууга берүүгө байланыштуу түркиялык ИДА Иншаат компаниясы менен келишим түзүүдөн баш тартты. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн билдирди. Мунун алдында аталган эки аба майданды башкарган Манас ачык акционердик коомунун жетекчиси күтүүсүз алмашкан. Мындай кадрдык өзгөрүү аэропортторду сырттан башкарууга берүү өкмөт тапкан инвестор тууралуу сындоомат күчөп турган учурга туш келген. Сөз эле Нура Бешенбек кызында.
Манас эл аралык аба майданынын басма сөз кызматы жетекчи алмашканы тууралуу учкай гана маалымат таратты. Анда директорлор кеңеши 7-июлда жыйынга чогулуп, Бакыт Шаршаевди жумуштан алып, анын ордуна Манас Самединов дайындалганы айтылат. Директорлор кеңешинин мүчөсү Ренат Түлөбердиев Азаттыкка комментарий берип жатып, жаңы жетекчинин иш тажрыйбасы жетиштүү экенин айтты. Ошондой эле социалдык тармактардагы Самединов президенттин туугандарына жакын адамдардын бири деген сөздөрдү четке кагып, андайды укпаганын биринчи жолу угуп жатканын билдирди.
Бизде иштеп турган, бул дагы биздин дочерний компаниябыз бар, Манас менеджмент компаниясы. Жетекчи болуп иштеп аткан, иши жакшы болуп аткан, тажрыйбасы жетет. Команда жакшы, азыркы кезде аэропортто иштеп аткан команда. Иштин баарын чогалып барабыз. Директорлор кеңеш менен управление чоң-чоң ийгиликтерге жетип атабыз. Баарын чогуу иштеп, ийгиликтерге жетебиз, Кудай берсин.
Негизинен Манас Самединов жөнүндө дээрлик маалымат жок. Ачык булактарда ал компания Манас менеджмент деген ишкананын директору экени жазылган. Былтыр жыл башында конституцияны өзгөртүү боюнча референдумду колдогон үгүт топторунун биринин демөөрчүсү болгон. Самединовдун жогорку билими, эмгек жолу тууралуу эч кандай маалымат тапкан жокпуз. Азаттыктын айрым булактарынан билдиришинче, ал 36 жашта жана Манас менеджмент компаниясынын жетекчиси болуп, ушул жылдын февраль айында гана дайындалган. Аба майданынын басма сөз кызматы анын эмгек жолу тууралуу маалыматты резюмесин берүүдөн баш тартты. Айтор, бул кадрдык өзгөрүү кыргыз өкмөтү Манас аба майданын жана анын карамагындагы Ош аэропортун сырткы башкарууга берүүгө аракет кылып жатканын учурга туш келди. Өткөн айдын аягында парламентте өкмөт башчы Акылбек Жапаров Бул эки майданды түркиялык ИДА Иншаат аттуу компанияга сырткы башкарууга берүүнү көздөп жатканын билдирген. Бир катар депутаттар стратегиялык объектилер түшүнүксүз бүдөмүк жагдайда белгисиз компанияга узак мөөнөткө сырткы башкарууга берилип жатканын айтып сындап чыгышкан. Коомчулуктагы талкуудан кийин Акылбек Жапаров чечим кабыл алынбаганын, сүйлөшүү жүрүп жатканын гана билдирген. Жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын лидери депутат Жанар Акаев Манас аба майданындагы жетекчи алмашканын сырткы башкарууга берүү жараяны менен дагы байланыштырды.
Манас аэропортун жана Ош аэропортун сырткы башкарууга берүү маселесинде министрлер кабинетинин мүчөлөрүндө дагы мындай бир кылыкка пикир жок. Анткени улуттук кызыкчылыкка каршы келет. Эмне үчүн биз аты жыты белгисиз буга чейин аэропортторду башкарууда ийгилик жаратпаган компанияга беришибиз керек? Бул туура эмес деген дагы чиновниктер бар. Ошондуктан бул аэропорттун жетекчилигинен кызматтан кетиши ошого байланыштуу болушу мүмкүн да. Анткени бул аэропортту сырткы башкарууга берип жанагындай 500 миллиондон ашуун каражат салынат дегенден кийин дагы аэровокзалды куруу, орусча айтканда жанагы взлетный полоса деп коет, аны куруу сыяктуу чоң жанагы каржы талап кылган иштер бар. Аны дагы ич ара бөлүштүрүш керек да. Ошон үчүн бир топ маселе жаралышы мүмкүн бул жерде. Чоң кызыкчылыктар жана чоң акчалар дагы бар да.
Мурдагы экономика министринин орун басары Элдар Абакиров ачык сынак өткөрүүнүн так эрежелери бар экенине токтолду.
Мына биз аэропортту билбейм 20-30 жылга бирөөгө башкарууга бергенге макулбуз. Ал үчүн ал 300-400 миллион доллар инвестиция кылсын жана жаңы учкуч полосасын курсун, жанына жаңы аэропорт курсун. Ошондо биз Акылбек Жапаров айтып атпайбы, 50-50 кирешени бөлүшкөнгө даярбыз дегенде ачык сынак өткөзсө ошондо билинет ким канча акча салат, канча кирешеге разы эмес. Анан бул дүйнөдө эң чоң аэропортторду башкарган компаниянын баарына официалдуу түрдө бул кат жөнөтүш керек. Сынакка катышкыла деп өзүнүн негизи так эрежелери бар бул государственно частный партнерствода.
Былтыр кыргыз өкмөтү Дүйнөлүк банк менен Манас аэропортун эл аралык операторго берүү боюнча техникалык экономикалык негиздемени иштеп чыгып, анда бир катар ири компаниялар бул сынакка катышуу ниетин билдирип, Дүйнөлүк банктын чакыруусуна дароо жооп кайтарган. Ал тургай 14 июнда Бишкекте инвесторлордун биринчи жыйыны дагы өткөн. Мындан улам туристтик бизнес өкүлдөрү президент Садыр Жапаровго кайрылып, аба майдандар ачык сынак менен бул тармакта ийгилик жараткан компанияларга берилиши керектигин айтышкан. Садыр Жапаров бул маселе боюнча назаранча үн ката элек. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Эми бул теманы маек менен улантабыз. Өкмөт Манас жана Ош аэропорттордун коомдун басымы астында түркиялык компанияга берүүдөн баш тартты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна курган маегинде Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдывахап Нурбаев билдирди. Анын айтымында аталган аэропорттор боюнча мындан ары ачык конкурс өтүшү керек. Нурбаев менен Бакыт Асанов маектешти.
Абдывахап мырза, кыргыз өкмөтү Манас жана Ош аэропортторун тышкы башкарууга түркиялык ИДА компаниясына берүүдөн баш тарткандыгын жарыялады. Буга чейин бул кабар коомчулукта абдан кызуу талкууланып, ар кыл пикирлер айтылып жаткан эле. Кыргыз өкмөтүнүн акыркы чечими эмнеден кабар берет жана өкмөт өкүлдөрү мындай чечимди эмнеге кабыл алышты деп ойлойсуз?
Анткени өздөрү билди таза эмес жүргүзүп алып өткөзүп алганын, ошону сезди да. Анткени коомчулук оңой менен буга жол бербей турганын, булар ачык кылган жок, таза кылган жок, ошодон коркуп да артка кайтты. А так АСТнин да тендерин ачык жарыялап, ошол Германиянын, Түштүк Кореянын фирмаларын кылып, алардын шарттарын чыгарып, элге жеткирип, ошону бере бериш керек эле да. Бул сонун нерсе болмок.
Аталган аэропортторду тышкы башкарууга берүү иштери кандай уюштурулушу керек? Буга чейин экономика жана коммерция министрлиги эл аралык финансы корпорациясы менен ушул дал ушул аэропортторду иштетүү максатында атайын ачык конкурс өткөрүү тууралуу келишимге кол коюлгандыгы белгилүү.
Бериш керек, муну бериш керек. Анткени биз азыр ачык аснан мыйзам кабыл алгандан кийин эле мына ачык аэропорт 4 миллиард пайда тапты былтыр, бирок бул 10 миллиарддан ашуучу болот да. Анткени биздин менеджментке ошо башкарууга ишенбейт чоң компаниялар. Алар ошол ишенген компанияга гана келет да. Биз географиялык абалыбыз Ош менен Бишкек Азия менен Европанын ортосунда, ошону колдон албай атабыз да. Бул нефтке башка караганда сонун эме артыкчылык да. Эгер биз ошондо дүйнөдөгү эң алдыңкы аэропорт иштетген компанияга бере алсак башкарууга, ошого баягы чоң компания ишенип, биз акы ушмак да. Ушуну колдон албай атабыз. Ачык өтүш керек, коомчулукту коркутуш керек. Бизникилер бат меселени жабык кылып атпайбы. Күмтөр жабык, бул жабык, башка ошондо коррупциялык сыналы иштеп, анан президентке жакын, бийликке жакын өздөрүнүн түрктөрүн курулуш компаниясына окшогон түртө беришет да.
Сиз дал ушул аэропорттордун ачык иштөөсү, аны өнүктүрүү боюнча мурдатан фикириңизди билдирип, бир нече долбоорлор боюнча айтып келе жаттыңыз эле. Бул аракеттер эмне үчүн ушул мезгилге чейин ишке ашпай келген?
Бул боюнча премьер-министр Абылгазиев маалында атайын комиссия түзүлгөн. Биз ачык асман мыйзамын кабыл алгандан кийин экинчи этап аэропортторду, аэропортту дүйнөдөгү эң алдыңкы компанияга башкаруу боюнча мен сунуш бергенмин. Анан Абылгазиев комиссия түзүп, мен ошол комиссияда бир жыл иштегем өкмөттө. Ошол жерде биз мындай АИБС менен иштешкенибизде мен мындай сунуш бергенмин. Бишкектин аэропортун АИБС-ге беребиз, дүйнөлүк банкка, Оштукун АБР-ге беребиз. Азыр ошол бири бири менен конкуренция болсун. Анткени ага чейин безопасность көрөт деп бир фирма берет, биз балаарда болобуз да. Экөөнү көрөлү, эгер экөөнү тең бир эмеге берип койсо, ал Ош Бишкекке байлап коет да, Оштон түз рейстер ачылбай Бишкек аркылуу болуп калат деген. Анан макул болуп ошондо биз бир жыл комиссия өткөрүп, ошол аэропорттун фонд көрсөтмө, Минтранс ар кандай шылтоо айтып өткөрбөй койду, күчү издетпей койду да. Анткени аэропортту толтура коррупция жолу менен келе турган акчалар бирөөлөрдүн чөнтөгүнө түшүп турат. Оңой менен аэропортту чет элдик компанияга бериш керек. Эгер чет элдик компанияга берсе аэропортту тазага, азыркы убакта 4-5 эсе көп салык төлөйт, бизге түшөт акча. Азыркы убакта аэропортту мамлекет болгон үчүн толтура акчалар коррупциялык жол менен бирөөлөрдүн чөнтөгүнө түшөт. Негизги каршы чыккандар ошолор.
Анан акыркы өкмөттүн чечими. Алгач эки аэропортту түркиялык жеке компанияга берүү чечими кабыл алынгандыгын айтып, бирок коомчулуктан нааразылыктан кийин андан баш тарткан окуя эмнеден кабар берет? Эмненин белгиси?
Коомчулук эгер ар бир нерсени тыкаттык менен карап турбаса, ар бир өкмөт бийлик келсекпи, эл менен иштейм деп да, бийлик келгенде бийлик өзүнчүл болуп кетет да. Качан жарандык коомдун көзөмөлүндө болуп, парламенттин көзөмөлүндө болуп турган өкмөт гана коррупцияга барбай таза иштешке аракет кылат. Аныз жарандык коом менен парламент ошону көзөмөлдөп ага жол бербеш керек. Тилекке каршы бизде парламент андай болуп атат, хотя бы жарандык коом көзөмөлдөп айтып туруш керек да.
Өкмөт Манас жана Ош аэропорттордун коомдун басым астында түркиялык компанияга берүүдөн баш тартты. Бул тууралуу өзүнүн пикирин мурда жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев билдирди. Аны менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 8-июль жума күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин арындагы жер талаштан чыккан жаңжал жана Жапониянын мурдагы премьер министри Синзо Абенин бүгүнкү кол салуудан кийин өзүнө келе албай каза болгону тууралуу атайын баяндарыбыз бар. Орус президенти Владимир Путин Москва Украинада али олуттуу аскердик аракеттерди баштай электигин айтып, батыш мамлекеттерин Орусия менен согуш талаасында салгылашууга чакырды. Жапонияда мурдагы премьер-министр Синзо Абеге бүгүн кол салуу болуп, ал каза тапты. Абе бүгүн Нара шаарында парламенттин жогорку палатасына шайлоо өнөктүгүн алкагында эл алдында сүйлөп жаткан учурда анын далы тушуна белгисиз адам эки жолу ок аткан. Бүгүн Бишкектин Свердлов райондук сотунда 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган эки милиция кызматкери жана мурда соттолгон бир киши боюнча сот отурму жабык өтүп, жабырлануучу тараптын жактоочуларынын өтүнүчү менен сот 12-июлга белгиленди. Бишкектин Свердлов райондук сотунун 16 жаштагы кызды зордуктоого шектелгендерди бошоткон судьясы Жаналы Батырбеков өз каалоосу менен кызматын тапшырганы маалым болду. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров көзөмөл кассалык машиналарды баардык ишкерге милдеттүү бойдон калганын билдирди. Ирандын президенти Ибрагим Раиси хижаб тууралуу мыйзамды күчүнө киргизүүнү тапшырды. Ага ылайык аялдардын кийинүү эрежелери дагы чектелмекчи. Мына ушул жана башка жаңылыктарды, ошондой эле түз эфирлерди дагы интернеттеги азаттык чекит оргда деген ютубтагы азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз болот. Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы деген баракчабыз бар. Уктуруубузду улантабыз. Нарында жер талаштан чыккан жаңжалдан улам ок атылып 6 киши жараталды. Алардын экөө оор абалда жатат. Милиция окуяга байланыштуу кылмыш ишин козгоп, шектүүлөрдү суракка алууда. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров жаңжалдын чоо жайын билип, окуя болгон айылга барып келди.
Боюнча келип балдарды кууп келтип оталган боюнча токтотуп койгон. Ошондон муну эч ким өрттөгөн эмес, просто оодарып салгандан замкание бере өрттөнгөн бул машиначы.
Хуторактала айылынын тургуну Токторбек Абдыраев жаңжал болгон үйдүн жанынан окуя тууралуу айтып берип жатат.
Мына кубалап жүрүп атышыптыр балдар, биз келсек уже атыш токтоп калыптыр. Балдар кулуп мына 34 метр экспертиза келип текшерип кетишти. Могул жерден 12-калибрный заводской октун гильзасы табылды бул жерден. эскес менен вот мен 12 өслөрү кармашты. Бир мылтыгын тияка катып коюштур ал жерден биздин балдар таап чыгышты.
Милициянын маалыматына ылайык чыр 7-июл күнү кечки саат 11:00 чамасында болгон. Нарын районуна караштуу Хутарактала айылынын 30-40 чукул тургуну чогулуп, ошол эле айылда жашаган Бакыт Кыдырмышевтин үйүнүн терезелерин жана эшиктерин таш менен талкалап, дарбазасынын сыртында турган Subaru Outback машинасын өрттөп жачыккан учурда ал үйдө сакталып турган ок атуучу куралы менен топтошкон элге карай ок чыгарган. Натыйжада 6 адам денесинен ар кандай жарат алып, облустук ооруканага жеткирилген. Жаңжалдан ок жеген 6 киши азыр Нарын облустук ооруканасында жатат. Алардын 3-үнө операция жасалган. Оорукананын дарыгери Илеман Нарынбеков буларды айтты.
Эми азыр ич агарындар, бөйрөгү бирөөсүнкү жабырып калыптыр. Бөйрөгү бөйрөгүн өкүнүчтүү, бирок алууга бир бөйрөгүн алып салууга ошондой эме болуп калды. Нефрактемия деп коет, ошо бөйрөгү алынды да бирөөсүнкү.
Оорукананын башка бөлүмүндө окуянын себепкери болду деп айтылып жаткан Бакыт Кыдырмышевтин атасы Жакыпбек Кыдырмышев жатат. Анын башына жана жагына таш тийген.
Үйүн бөлөк да, тибаданын үйү бөлөк, талкаланган үй. Анан ага барып жеткенче таршылдат, мынтыкта таршылдап атты. Кыйкырык, өкүрүк, ышкырык. Анан эптеп жетсек бүт баарынын колунда таш бар. Момундай мондай. Мына мен да бул жагым чабылды, бияк колунда чабылды, жерге жыгылып калып бияк келип.
Айылдыктардын билдиришинче жер талаштан улам эки тарап буга чейин бирин бири айыптап арыз жазып жүрүшкөн. Чырдын башы айылдын тегерек кырчын аттуу өрөнүндөгү 10 гектардан ашык жайыттын талашынан улам келип чыккан экен. Айылдыктар Бакыт Кыдырмышев чырга себеп болгон ошол жерди мыйзамсыз тосуп алган деп айыл өкмөттүн жыйналышынан маселе көтөргөн. 7-июлда айыл тургундары көбүнчө жаштар сүйлөшүү үчүн барганда уруш чыгып аягы ок атуу менен аяктаган. Айылдын Адил аттуу тургунун аялы Назира Талипжанова бул окуяны милиция алдын алган эмес деп эсептейт.
Ушул үй бүлө салбаган адамдын жубайы болом. Ошо милициялар так иштебей атат. Бизде азыр эч кимибизди суракка алган жок. Мен жолдошумду сабоо боюнча.
Жолдошуңуз эмеде эле?
Больницада. Жолдошумду сабоо боюнча бир дагы күбөнү суракка ала элек азыр.
Терезелери талкаланып, машинасы өрттөлгөн Бакыт Кыдырмышевтин үйүн азыр милиция курчоого алып, окуянын күбөлөрү менен иштин чоо жайын териштирип жатат. Милиция окуя болгон жерге барып, ок атуучу 3 курал, октун 5 гильзасын тапты. Факты боюнча Жазык кодексинин 37-чи беренесин камтыган 122-чи беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү катары Хутарактала айылынын 2 тургуну сурак берип жатат. Нарын облустук милициясынын башчысы Алмазбек Жумабеков буларды айтты.
Бизде ыкчам тергөө тобу ушул именно айылда иш чара боюнча түзүлгөн 3 группа. Ошонун 2 группасы азыр айылда ошо жерде айыл өкмөтүнүн кабинеттерин алып берип, тергөөчүлөр өздөрүнүн тергөө амалдарын ошол жерде элдин жардамы менен жүрүп жатат. Ал эми экинчиси болсо баягы козголгон бияктагы кылмыш иштери менен Кыдырмышевтердин ошо үй бүлөсүнө азыр берди аларда суралып, тергөө амалдары туруп атат. Азыр буларында башкаруу чаралары каралат.
Жаңжалга себепкер болгон деп айтылып жаткан Бакыт Кыдырмышевтин үй бүлөсү ушул кезде айылдан чыгып кетишкен. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0500 50 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык.org интернет барагыбыздан окуя аласыз.
Урматтуу угарман, уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Жапониянын мурдагы премьер-министри Синдзо Абе бүгүнкү кол салуудан кийин өзүнө келе албай каза болду. Жапон полициясы Абеге ок аткан бир кишини кармады. Дүйнө лидерлери шайлоо өнөктүгү маалында болгон бул окуяны айыптап жатышат. 67 жаштагы Абе Жапониянын эң узак кызматта отурган премьер-министри катары белгилүү болчу. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Жапониянын өкмөт башчылыгынан кеткенине 2 жыл боло элек Синдзо Абени атып кетишкени тууралуу кабар 8-нчи июлда дүйнөгө желдей тарады. Окуя Абе өлкө түштүгүндө Нара шаарында парламенттик шайлоонун алдында үгүт иштерине катышып жаткан маалда болгон. Эл алдында сүйлөп жаткан 67 жаштагы мурдагы премьер-министрди белгисиз бирөө моюн тушка аткан. Интернетке тараган видеолордон Абе ок атылгандан кийин дароо жерге кулаганын, анан жоонтоо адамдын курчоосунда кансырап жатканын көрүүгө болот. Жапон өкмөтүнүн маалыматына ылайык, Абе жергиликтүү убакыт боюнча 11:30 чамасында оор абалда ооруканага жеткирилген. Дарыгерлер мурдагы өкмөт башчы көп кан жоготкон үчүн көз жумганын билдиришти.
Биздин оорукана аны аман сактап калууга аракет кылды. Бирок тилекке каршы ал саат 17:03 көз жумду. Ал бизге моюн тушуна 2 ок тийген абалда жеткирилди. Болжол менен анын негизги кан тамыры жана жүрөгү жабыркагандыктан дээрлик амандыктын белгисин көрө алган жокпуз. Биз кан куюп, канды токтотууга аракет кылдык, тилекке каршы андан майнап чыккан жок.
Деп айтты жергиликтүү оорукананын дарыгерлеринин бири Хидетата Фукусима. Полиция мурдагы өкмөт башчыга кеминде 2 жолу ок атты деген шек менен 41 жаштагы эркек кармалганын маалымдады. Жапониядагы NHK телеканалы шектүүнүн аты жөнүн Тетсуя Ямагами деп атады. Телеканалдын маалыматы боюнча шектүү Абени жактырбай турганын, аны атып өлтүргүсү келгенин полицияга айтып берген. Жапонияда курал колдонуу эрежелери абдан катаал жана зомбулук менен коштолгон кылмыштуулуктун деңгээли кыйла төмөн. Андыктан Жапониянын тарыхында эң узак убакытка премьер-министрлик кызматты ээлеп турган адамга курал менен кол салуу болгону бүтүндөй өлкөнү эс кылып койду. Абе Жапониянын парламенттин жогорку палатасына 10 июлга белгиленген шайлоонун алкагында үгүт иштерине катышып жаткан. Сурамжылоолор Абенин партиясы шайлоодо жеңишке жетерин ишарат кылып жаткан. Жапон премьер-министри Фумио Кисида бул окуяны жырткычтык деп атады. Ал азырынча шайлоого байланыштуу эч кандай чечим кабыл алынбай электигин билдирди.
Биз демократиябыздын негизин түзгөн шайлоо маалында бул зомбулуктун орун алганын кабыл ала албайбыз. Мен бул окуяны катуу айыптайм. Шайлоонун жадыбалы боюнча эч кандай чечим жок. Кырдаалды жакшыраак түшүнгөндөн кийин биз тийиштүү түрдө жооп беришибиз керек.
Деп айтты жума күнү Жапон премьер-министри Фумио Кисида. Дүйнөнүн булун бурчундагы мамлекеттердин лидерлери да Синдзо Абеге кол сал болгонун кескин айыптап жатышат. Жакынкы Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Ёль Жапон элине көңүл айтып, Абеге кол салууну кечирилгис кылмыш деп атады. Румыниянын президенти Клаус Йоханнис Абени демократиянын коргоочусу деп мүнөздөсө, түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Жапониянын мурдагы лидеринин өмүрүн алган кол салууну абийирсиз чабуул деп атады. Синдзо Абе Жапониянын премьер-министри болуп жалпысынан 9 жылдан ашык иштеди. Улутчул, консерватор, саясатчы деп мүнөздөлгөн Абе Жапониянын либерал демократиялык партиясын парламенттик шайлоолордо 2 жолу жеңишке жеткирген. Ал адеп 2007-жылы өкмөттүн башына келип, 1 жыл өтпөй ичеги карын оорусуна байланыштуу премьерлик кызматтан кеткен. 2012-жылкы шайлоодо кайра жеңишке жетишкенде илдети көзөмөлдө экенин айткан. Ал 2020-жылдын 28 августунда ден соолугу начарлаганына байланыштуу иштен кетерин жарыялап, кызматтык милдеттерин аткара албай калган үчүн Жапон элинен кечирим сураган. Синдзо Абенин ошол кездеги премьерлик мөөнөтү 2021-жылдын сентябрында аяктамак. Андан кийин Жапонияда премьер-министр 2 жолу алмашты. Серепчилердин баамында Синдзо Абе кызматтан кетсе да учурдагы Жапон өкмөтүнүн саясатына таасир эте алган мамлекеттик ишмер катары кала берген. Ал Орусия Украинага кол салганда Жапония армиясына көбүрөөк акча бөлүшү керек экенин айткан. Ал кызматта турганда да Жапониянын 2-нчи дүйнөлүк согуштан бери келе жаткан пацифисттик саясатын өзгөртүүгө аракет кылган. Ошондой эле ал алга сүргөн финансылык жана экономикалык реформалар Жапонияда Абеномикс деген атка конгону белгилүү. Абе Жапониянын мурдагы тышкы иштер министри Синтаро Абенин уулу жана мурдагы премьер-министр Нобусуке Кишинин жээн небереси. Мындан улам ал саясий элитанын көрүнүктүү өкүлү катары мүнөздөлүп келген. Синдзо Абе жубайы Акие менен балалуу болгон эмес. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG. Одноклассникиде жана ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө жума, 8-июль, Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов сунуштоодо, ал эми техникалык жактан Максат Ахматжан уулу ээлеп жатат. Азыр биздин толкундан алыстабаңыз, бир аздан кийин эфирди кайра улантабыз.